Dámy a pánové, vítejte v dalším díle podcastu Pod lupou s Monikou. A já mám tu krásnou příležitost a možnost přivítat Štěpánku Pokornou, ředitelku Aliance žen s rakovinou prsu. Štěpánko, vítej tady v našem studiu.
Děkuji za pozvání a těším se na ten strávený čas společně.
Já se těším na náš rozhovor, protože budeme se bavit o ryze ženském, a možná ne ryze ženském tématu, ale budeme se bavit o prevenci, o vizích, o tom, proč jsou takovéhle organizace důležité, a já myslím, že nás čeká velmi hezká půlhodinka právě se Štěpánkou. Štěpánko, já vím, že ty jsi čerstvě nově ředitelkou Aliance žen s rakovinou prsu a vím, že jsi tam taky nastoupila tak trošku v horké době. To znamená, ty jsi nastupovala v době covidové. Jaké to bylo vplout do pole vlastně ředitelování právě v této době? Jak jsi se zorientovala rychle ve své pozici?
Zorientovala jsem se poměrně rychle, protože vlastně jsem měla a stále mám podporu té předchozí ředitelky, která Alianci opustila, ale vlastně neopustila úplně. Ona stále má zájem, aby to dál fungovalo, takže je mi velkou oporou. Mám tam svoji zástupkyni, která je dlouhá léta v Alianci, takže vlastně mi ulehčili ten nástup i ten i přechod vlastně do té nové role. A spoustu témat nebo spoustu projektu Aliance jsem znala už z dřívějška. Takže něco bylo pro mě úplně nové a něco vlastně ne, něco znám už z dřívějška. Proto to bylo jednodušší.
Když se podíváme na organizace, jako je Aliance, například Aliance žen s rakovinou prsu, čemu jsou vlastně tyhle organizace prospěšné? Co přináší klientům, co přináší rodinám, lékařům? Jaké jsou vlastně jejich takové základy, podklady? Proč vůbec existují?
Existují, já bych to asi shrnula do jednoduchého pořekadla, které se používá a za mě je teda opravdu 100% pravdivé, že sdílená starost je poloviční starost. A ty pacientské organizace jsou o podpoře, zejména o podpoře psychologický, sociální, materiální, informační podpoře. Jsme tady pro lidi, kteří potřebují pomoc, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, což bezesporu diagnoza rakoviny zhoubného nádoru je. A proto existují sdružení pacientů, kteří si pomáhají navzájem. Často jsou to informace nezastupitelné, protože lékaři, zdravotníci nemají ten prožitek často, kteří mají ty pacienti a neumí se třeba, nemají ty informace, které si mohou ty pacienti mezi sebou sdílet, které si mohou předat rady, co jim pomohlo, co je důležité, co není. A vlastně mohou vlastně podpořit i ty blízké těch nemocných. Pacientské organizace z mého pohledu mají nezastupitelnou úlohu v systému zdravotnictví, systému poskytování zdravotní péče.
Možná vykrývají jakési mezery, které vlastně nedokážou úplně vykrýt ty lékařské prohlídky, které jsou a mohou právě zprostředkovat mnoho zajímavých informací nebo užitečných informací. To znamená, co říct takovému klientovi, má se obávat oslovit takovouhle organizaci anebo vůbec ne, ať přijde do toho klubu, ať přijde do té organizace, najde si informace, bude odmítnut nebo bude přivítán?
Bude přivítán a já myslím, že dostane to, co bude potřebovat, že pokud bude hledat nějakou psychologickou podporu, nějaké informace, dostane se mu informací. Pokud bude chtít sdílet, dostane prostor pro sdílení. Pokud bude hledat jenom informace různého typu, tak získá ty informace. Je to velmi individuální a ty pacientské organizace, které Aliance združuje, tak poskytují celé spektrum těch služeb. Nejenom té podpory, ale i sociální informace. Je to náročná situace i po sociální stránce, tak tohle všechno se může dozvědět a může mu to pomoct. A často potom ty pacientky zůstávají v těch organizacích a zase poskytují pomoc dál.
Takže je tam takové to sdílení toho příběhu a vlastně i těch zkušeností.
Ano, ano.
Já bych se ráda zeptala na to, protože jsem zmínila, že ta doba, kdy se nastupovala jako nově, jako ředitelka, byla trošku horká, protože je to doba samozřejmě covidové pandemie, i když můžeme si mluvit, jakým způsobem chceme, ale každopádně byly tady nějaké covidové náznaky, nebo je tady covidové onemocnění. Ale vím, že si mi často také zmiňovala v rozhovorech, že když jsme se bavili tak jakoby přátelsky o tom, jaká je důležitá prevence, protože v tuhle chvíli, tím, jak jsme vlastně rok a půl byli pod nouzovým režimem, když se to tak řekne, tak i statistiky ukazují vlastně to, že nárůst onkologicky nemocných se zvýšil. Vnímáš také to místo těch vašich organizacích jako teď jako ještě za více důležité?
Ano, ano, je to ta další část toho, v čem jsou ty dobrovolnice, které se tomu věnují, nezastupitelné v té edukaci, v té osvětě. Máme třeba projekt v Alianci, který se jmenuje Nejde jen o prsa, jde o život, a je to vlastně edukační program pro žáky středních škol, kam chodí vlastně pacientky. Oni sdílí ten svůj příběh, řeknou základní informace a ty studenti si zároveň mohou vyzkoušet samovyšetření na tom modelu. Což je vždycky lepší ta vlastní zkušenost, to, že si to můžu osahat. Takže určitě je důležité a doufáme, že po nový školní rok vlastně umožní zase rozjet ty preventivní edukační programy. A je to v tuto chvíli ještě důležitější nejdřív, aby lidi neodkládali prevenci. A nejde jenom o prevenci nádoru prsu, ale jakoukoliv jinou prevenci, protože často ten včasný záchyt toho onemocnění zachraňuje život. Takže je důležitý ten apel, o kterém bychom teď chtěli mluvit, je neodkládejte prevenci COVID, ne-COVID, je to důležitý.
Mm-hmm. Štěpánko, jak by si šla nebo řekla nebo vyzvala ty pacienty k tomu, aby odbourali takový ten strach, protože často v nich bývá ten strach, já se něco dozvím, já něco vlastně se stane, anebo tam teď často slýchávám takové, ne, to není tak potřebný, protože teď jsou potřebnější ti, co jsou nemocnění COVID-19. Co by si tak jakoby pozbudila ty pacienty a řekla jim, hele, běžte tam, nebo co mají vlastně udělat?
Já bych je asi povzbudila, co se týče prevence nádoru prsu, tak vlastně včasná diagnóza, zachycení malého nádoru zachraňuje život. Je to v podstatě plně vyléčitelné onemocnění, ale musí se přijít včas, nemá se otálet. Je dobré chodit prostě na pravidelné preventivní prohlídky. Preventivní znamená, že nemám žádné příznaky toho nádoru. Samozřejmě pokud si objevím nějaký příznak nádoru, což je třeba bulka, změna na kůži, krvácení z bradavky, jakékoliv změny, které se objeví, tak je důležité přijít hned, protože čím dřív se ten nádor najde, tím je lépe léčitelný. A nádory prsu jsou velmi dobře léčitelné nádory, a nejen nádory prsu. Takže ta prevence zachraňuje život.
Štěpánko, s jakými tématy se obrací na organizace, jako jste vy, ti klienti?
Já můžu říct, třeba dnes, zrovna dnešní případy volala žena, která má kamarádku, která podstoupila operaci pro nádor prsu, teď má užívat dlouhodobě léky, necítí se dobře, není v pořádku, nejenom psychicky, ale i fyzicky. A hledala pro ní pomoc, hledala vlastně, jak jí může pomoct. Takže dostala informace, co vlastně může udělat, co může nabídnout té své kamarádce. A vlastně i jí se dostalo té psychické podpory, že té rady, co může pro tu svou kamarádku udělat. Takže obracejí se samotní pacienti a často se obracejí i jejich blízcí a hledají ty informace, jak pomoct, jak zvládnout tu náročnou situaci. Často je to těžké, protože v rodině jsou malé děti třeba, takže existují i materiály, které pomohou to sdělit dětem, že je maminka nemocná. Takže máme projekty Zdravá prsa pro neslyšící, protože Pro mě to teda samotnou bylo překvapení, protože jsem si myslela, že když je někdo neslyšící, tak si tu informaci přečte. Ale ono to není tak jednoduché. Oni nemají tak, ten znakový jazyk nemají takovou slovní zásobu, takže se to nedá takhle jednoduše říct. Neslyší, přečte si, nepřečte. Takže mi třeba chystám teď sérii videí ve znakovém jazyce, kde jsou informace pro ženy, které neslyší.
To je jako určitě úžasný počin. Já vím, že jsi dlouhá léta působila na té takové té druhé straně, kdy jsi byla v podstatě ve zdravotnickém zařízení. Pojďme se podívat na tu stránku lékařů. Co si myslíš, že by lékařům pomohlo? Protože často slýcháváme, že ty informace, které jsou podávány vlastně těm klientkám nebo těm pacientům, jsou třeba příliš drsné nebo neúplné, ale zase chápu, že ti lékaři mají určitý čas v té ordinaci. Jak to vidíš teď, když máš možnost v podstatě tyto kroky nebo tyto cesty ovlivnit? Co by si tam třeba vsunula za službu? Co je třeba trendem v zahraničí?
Jedna z vizí, se kterou jsem šla do Aliance ženy, je moje přání, že mohu ovlivnit i tu, jakoby tu zdravotnickou sféru, i ty zdravotníky, já tím nemyslím jenom lékaře, ale i zdravotní sestry. A asi bych to shrnula do tří slov. Prevence syndromu vyhoření. Aby ty zdravotníci uměli pracovat i sami se sebou, se svými emocemi, aby věděli, jak mají relaxovat, jak vlastně zvládat ty těžké situace, kdy třeba musí pacientovi říct, že už pro něj nemají žádnou léčbu, že vlastně mají jenom takzvanou paliativní léčbu, že není to vyléčitelné, to onemocnění. To je velmi náročné pro všechny, ale nemyslí se na to, ty lékaři se neučí komunikaci, neučí se zvládání těchto situací a myslím si, že by pomohlo vlastně i těm lékařům, i těm pacientům, kdyby tohle to uměli, kdyby se uměli o sebe postarat po té psychické stránce a všechno by se zlepšilo. Měli by víc energie, nebylo by to tak vyčerpávající ten styk s těmi pacienty. Takže za mě je to asi tohleto. A vlastně já chci jakoby se ptát těch lékařů, co jim ta aliance může, s čem jim ta aliance může pomoct. Čem jako ty pacienti, kteří jsou aktivní, můžeme pomoct. Můžeme vytvářet nějaký validní zdroje informací, což je velmi důležité, aby ty pacienti věděli, kde najdou informace, které třeba nezachytili u toho lékaře. A takže to je třeba jedna z věcí, co mně přijde důležitá, aby jsme spolupracovali s lékaři a přesně třeba vyplňovali ty díry na trhu, které oni nejsou schopni třeba zvládnout, protože pacientů je hodně a času je málo.
Štěpánko, to je úplně skvělý záměr a my jsme se několikrát bavili o nějakých příkladech zahraničí. Jak to funguje v zahraničí? Jsou tam nějaké služby, které vyplňují právě ten kontakt mezi tím klientem, pacientem a lékařem?
Určitě existují, jsou rozvinuté různé technologie, ale já si myslím, že právě důležité jsou ty validní zdroje informací. To, že můžeme dát tomu pacientovi odkaz, kde se dozví věci, které jsou pravdivé a nejsou děsivé. Není to někdo, že tam píše, co se mu stalo, že to vůbec není pravda. Jo, aby měl prostě informace, které ho nevyděsí a které ho uklidní, které mu řeknou, tady to se bude dít, může se stát tohle. A dělá se to proto a proto. Je to jedna z nejdůležitějších věcí a je důležité mít nejen ty internetové zdroje, online zdroje, ale je potřeba mít i třeba v papírové podobě. Spousta lidí nemá pořád internet, nechodí na něj, jsou třeba starší. Takže z mé vlastní praxe a zkušenosti je, že takový papír třeba jenom velikosti A5, kde jsou ty základní informace, je velmi důležitý. Je to taková kotva pro toho člověka, protože odchází pryč z ordinace, dozví se velmi nepříjemnou zprávu, že je možná nemocný a je ve stresu a ty informace vlastně nepřijímá. A takhle si to přinese domů a když se ho třeba rodina ptá, tak jim je dokáže zodpovědět, nebo ta rodina vlastně si to přečte a může naplánovat, co je potřeba a tak. Takže za mě je potřeba komunikace a informace.
Když se podíváme na ten styl toho onemocnění, jaké jsou ty tendence vzrůstající nebo věková kategorie se mění těch žen?
Se screeningovým programem, který tady v České republice běží od roku 2002, přibývá žen ve vyšším věku, u kterých se nádor najde. Je možné, že kdyby na žádné vyšetření nešly, tak by zemřeli, vůbec by nevěděli, že mají nádor a byly by jako tak, přibývá takových nádorů. A u mladých žen může se zdát, že vlastně je to... že je tam nějaký vzrůstající trend, ale že ten nádor je hůře léčitelný, ale ty čísla, která máme, tak to nepotvrzují. Je to samozřejmě třeba náročnější léčení, protože se na to přijde v pozdějším stádiu, ale pořád je to jako léčitelná věc a každý věk má svůj nějaký specifikum, co je vlastně jakoby... co je třeba zatěžující pro tu ženu. Když má malé děti, potřebuje se o ně starat, pak zase ženy ve středním věku se třeba potřebují zase starat o své staré rodiče a přitom se onemocní a vlastně ve vyšším věku potom ty ženy se zase potřebují třeba starat o své manžele a nějaké blízké osoby, takže je to, nemyslím si, že by jako byl nějaký jako výkyv, že by se někde objevilo víc nádorů. Spíš teď se objevily takový jako neobvyklý, že často už ten nádor je v pokročilejším stádiu, že už to není jenom nádor, který je v prsu, ale postihne uzliny spádový anebo se najdou někde metastázy, což zatím jsme jako na začátku nemůžeme úplně si říct, jestli je to jenom nějaká teďka výchylka, anebo jestli COVID způsobil takové věci, poškodil imunitu těm lidem a ten nádor vlastně mohl rychleji růst a rychleji se šířit do toho těla, protože ta imunita byla vlastně zaměstnaná COVIDem. Myslím si, že to bude zajímavé zjištění vlastně, co to vůbec způsobil, co všechno ten COVID tady způsobil.
Když se podíváme, teď odhledneme od těch lékařských jakoby pouček nebo od toho, jak se klasifikují nádory, hrají nějakou roli emoce?
Určitě. Určitě. A jedna z věcí, o které bych velmi ráda mluvila, co se týče prevence nádoru prsu, není jenom samovyšetření a pravidelné vyšetření mamografem nebo ultrazvukem, ale je to něco, co bych asi nazvala psychohygienou. To, že a sebeláska. Je to, myslím, velké téma a často se to ukazuje. A za 20 let praxe, které mám, vlastně přišlo několik žen, které měly pokročilý nádor a vlastně nešly na vyšetření, protože se starali o někoho jiného, neměli na sebe čas a za mě jsou to takové jako alarmující příklady toho, jak neumíme pracovat s psychikou nebo co nás vlastně učí ta společnost, že musíme tady být pro druhý, jsme pořád ve stresu, pořád jsme tlačený do toho, aby jsme byli nejlepší, aby jsme byli dobré mámy, dobré v zaměstnání, aby jsme byli štíhlé, krásné, aby jsme dělali něco pro své zdraví, ale den má jenom 24 hodina. Nevím, kam by jsme to všechno měli, kam by se to všechno mělo vejít, aby jsme splnili všechny ty nároky, které na nás ta společnost klade. To co dělá velký problém a nespůsobuje to jenom nádory prsu, ale všechny možné civilizační choroby, bolesti hlavy, bolesti zad. Takže za mě emoce určitě je důležité o tom mluvit a vědět, co můžu vlastně způsobit. A já bych řekla, ne co emoce nám způsobují, ale řekla bych spíš, co nám potlačování emocí způsobuje. Tak.
Já ti děkuji za tohleto vyjádření, protože já opravdu velmi věřím, že emoce jsou součástí projevů, které se nám projevují na těle a že mohou do určité míry pracovat s našimi onemocněními. A rovnou si myslím, že to téma je hodně emoční, Štěpánko. Když seš každý den ve styku vlastně s informacemi, které nejsou úplně pozitivní, zasmějete se v Alianci?
Určitě, určitě. Teď jsme se třeba šli odměnit, protože jsme otvírali takovou krásnou výstavu, kterou máme a šli jsme se tam podívat kousek do butiku, kde mají krásné oblečení, takže jsme si šli udělat radost, protože to k životu patří. A jedna z těch poselství, která z té výstavy vzešla, a je to vlastně výstava na podporu metastatických pacientů, žen, které mají pokročilý nádor prsu, je, že pořád mají touhu žít a že je důležité si dělat radost a žít tady a teď. Takže za nás určitě, nebo i za mě, je humor a smích a radost, je to důležitý, to možná to nejdůležitější v životě, co je potřeba si dopřávat, aby nám bylo dobře a bylo vlastně dobře i našemu okolí.
Jak sama se vlastně trošku pareš s tímhle s tím, jak sama máš svoji psychohygienu, co děláš?
No, to je hezké, to je zajímavé téma. Lepší se to určitě a musím říct, že vlastně mluvím i o syndromu vyhoření, protože jsem si s tím vlastně prošla. A zjistila jsem, jak je důležité o sebe pečovat, jak je důležité se stavět na první místo a dělat si ty malé radosti v životě a co to může být třeba to, že ráno neletím rychle do práce, ale sednu si v parku na lavičku, na sluníčko, koukám do zeleně a vlastně odpočívám a užívám si pohodu a klid. A pak taky ráda tančím, takže to je pro mě důležité. Mám ráda saunu a snažím se to zařazovat aspoň jednou za týden. Něco takového pro radost si udělat, třeba i půl den si udělat pro sebe. A k tomu patří i to si koupit třeba něco hezkého na sebe. A tak.
Štěpánko, co bude novým větrem v Alianci do budoucna?
Novým větrem v Alianci? Moje sukně, co bude za mnou vlád?
Skvěle.
Já bych chtěla rozšířit ty věci, které Alianci dělá, které mají smysl určitě právě o tu část té psychologické podpory, od komunikace a všech těchto věcí a nejenom směrem pacientům, ale i směrem k těm zdravotníkům. Tak, aby se o tom mluvilo, tak je to důležité, aby se ukazovalo těm doktorům, co jim to vlastně může přinést, jak jim to pomůže, jak jim vlastně to zlepší tu práci a zlepší ten život. Takže za mě ta vize je začít od tu prevenci vlastně jako ještě předsunout před to samovyšetření a před ty vyšetření na tom mamografu a ultrazvuku, tak ještě před to dát tu psychohygienu, ten zdravý životní styl, to zdravé prožívání emocí a to být prostě tady a teď a žít a radovat se.
Štěpánko, je Aliance žen s rakovinou prsu jenom o ženách?
Ne, není jenom o ženách, i muži mohou mít rakovinu. Je jich teda málo, je jich asi 50 za rok, ale většina žen má nějaké partnery, má rodiče, má sourozence, má nějaké přátelé, takže muži se s tím taky setkávají. Teď vlastně se chystá taky projekt pro muže, aby se k ním dostaly ty informace, jak zase oni třeba mohou pomoct tím svým partnerkám a příbuzným. protože i pro ně je to složitá situace, protože víme, jak muži na tom jsou s emocemi, vlastně zase úplně jinak než ženy. Takže si myslím, že je dobrý jim dát takový jako manuál k tomu, jak to, co mohou udělat vlastně, jak mohou pomoct. A je to i důležitý proto, protože když mají pocit, že můžou něco udělat, tak se jim taky ta situace mnohem lépe snáší, když se můžou aktivně zapojit do toho procesu a můžou třeba poskytnout tu podporu, láskyplnou péči. Ta je asi nejdůležitější. Ale často potřebují pomoc a poradit.
Jak dál?
Jak dál.
Když se podíváme na to, aby jsme to řekli třeba jasně, výstižně, jak vás mohou lidé kontaktovat, nějaké webové stránky, telefony.
Webové stránky máme teďka nové, krásné a jsou, mají teda anglický název breastcancer.cz a tam se najdou všechny naše projekty a pak jedno telefonní číslo důležitý je 800 546 546, doufám, že jsem to řekla správně, a je to Avonlinka za zdravá prsa a je to vlastně taková podpůrná a informační linka, kde sedí ženy pacientky, jsou to laické terapeutky, jsou vlastně proškolené, aby dokázali pomoct a podat pomocnou ruku ženám, které tam volají a buď tu psychickou podporu nebo různé informace poskytují a vlastně jednou za týden ve středu odpoledne tam slouží dva psychoonkologové, kterým vlastně taky poskytují tu odbornou psychologickou pomoc.
Takže rozhodně se nebát, prostě zvednout telefon, zavolat ano. Nebo napsat na kontaktní formulář ano. A dostane se jim odpovědi, určitě. Nevolají do prázdna.
Nevolají do prázdna, určitě ne.
Štěpánko, kdybychom se podívali na vzory v tvém oboru, protože je jich tam docela dost, na koho navazuješ a kdo byl tvým nebo je tvým vzorem?
Asi největším vzorem je moje paní primářka, dlouholetá spolupracovnice, paní primářka Mirka Skovajsová, která vlastně založila screening v České republice a celou dobu se snaží, aby ten screeningový program vlastně přinášel to, co má přinášet, to znamená snížit úmrtnost na nádory prsu, ale na druhou stranu, aby byl vlastně přívětivý pro ty ženy, aby to vyšetření bylo co nejméně stresující, aby dlouho nečekali na výsledek toho vyšetření, aby se jim dostalo, když potřebují všech následná péče neprodleně a vlastně v tuto chvíli těch center screeningových je po České republice 70 a pracují na tomhle principu, musí dodržovat podmínky, a které jsou docela přísné vlastně a hlavně mají zajistit erudici, ale i přívětivost pro ty ženy. A ona byla vždy mým vzorem i v tom přístupu k těm pacientům. Vždy vlídná a laskavá. A myslím, že to musí být často těžký pro ty lékaře, ale na jejím příkladu vím, že to jde. Že to funguje a že lékař může říkat i nepříjemné věci s laskavostí, může diskutovat s pacientem a
prostě být milou osobou, ano, která, být, ano, která být, vlastně se stane takovým průvodcem.
Ano, být tím průvodcem. Takže to je asi ten můj největší vzor. Pak vlastně předchozí ředitelka Aliance žen Eva Knapová, ta je taky vzorem vlastně v tom, jak má vlastně fungovat nezisková organizace, jak má poskytovat ty služby, co je důležité vlastně, tak aby to fungovalo, aby naplňovala ty své cíle.
Štěpánko, když se podíváme do budoucna, co by si přála pacientským organizacím, protože vím, že vás je mnoho a zaměřují se každá svým směrem. A co by si přála pacientům? nebo klientům?
Já bych teď asi nejvíc přála pacientským organizacím novou mladou krev.
Skvěle.
Protože tak jako většina těch organizací vznikla v 90. letech a ta jejich členská základna stárne a neúplně dobře se daří získávat nové členy, kteří by pokračovali v práci těch pacientských organizací. Takže to je asi teď největší přání, aby nezanikali a aby se podařilo je udržet dál, aby mohli poskytovat tu podporu.
Chápu-li to dobře, to znamená, jsem-li už pacientem, mohu se aktivně zapojit do té organizace, mohu aktivně působit v těch různých pacientských organizacích, ano. A nemusím stát opodál. Naopak mohu být aktivní a možná tím získám i nový směr svého života.
Ano, určitě.
Což se ale projevuje i ve vašich projektech, protože vyšla knížka, máte, pořádáte různá setkání, takže tam je to jasně vidět. Můžeš nám něco říct o vašich beliskách třeba?
Ano, Belisky je projekt Aliance, jsou to ženy, mladé ženy s rakovinou prsu, mladé znamená do 45 let věku. A je to specifická skupina žen v tom, že v jakém věku onemocněli, často mají právě malé děti. A ten projekt je specifický v tom, že vlastně není jenom v jednom městě, jsou rozesety po celé republice, takže hodně spolu komunikují na sociálních sítí, si poskytují tu podporu, teď třeba jedou na terapeutický pobyt, kdy se vlastně dvakrát za rok sejdou a mají to i s programem nějakým odborným a relaxačním a tohle všechno dohromady. A oni teď napsali úžasnou věc, vlastně je to průvodce pro ženy. Pacientky to napsali budoucím pacientkám, směřovali to na ty mladé ženy, ale vlastně se ukazuje, že má úžasný dopad i pro ty starší ženy, že to čtou i třeba 80-letá paní a je to pro ně důležité, protože často zjistí, že v tom nejsou sami, že to, co se jim stalo, že to bylo v pořádku, že to takhle mělo být, že to takhle funguje. Takže je to úžasný v tom, že vlastně nenechávají si to jenom sami pro sebe, ty své zkušenosti, ale předávají dál ve formě, která je vlastně přívětivá, příjemná pro ty ostatní. Jo? Nejsou to žádná jako tvrdá medicínská fakta, ale je to opravdu...
Ta
jako...
knížka je, pokud se nepletu, na pultech knihkupectví.
Ano, ano, ano.
Takže ji můžete, pokud chcete, můžete zavítat do knihkupectví a ten název, jestli nám připomeneš?
Nebýt na to sama.
Nebýt na to sama, to je docela zapamatovatelné. A moje poslední otázka, Štěpánko, protože takovéhle organizace nemohou existovat bez pomoci. Kdo vám může pomoci? Kdo vám všechno může přispět na tu vlastně váš provoz nebo na tyhle ty aktivity?
Kdokoliv. Máme sbírkové konto vlastně u Raiffeisen banky, kde se dají vložit peníze, dá se tam napsat i vlastně třeba na co chci přesně přispět, nebo jenom na provoz Aliance, my to potom použijeme na všechny ty projekty. Můžeme se domluvit na nějakém sponzorování, na nějaké spolupráci, na darovací smlouvu, můžeme sepsat. Vlastně můžeme třeba za to nabídnout firmě, která by chtěla přispět, tak třeba nabízíme, že přijdeme a uděláme ty adekvaci pro jejich pacienty, teda pro jejich klient, zaměstnance. Takže nebráníme se různým typům spolupráce.
Může to být jednotlivec i organizace.
Může být, ano, jednotlivec i organizace.
To znamená, přátelé, nebraňte se tomu. Asi číslo konta najdete na webových stránkách, které, když tak najdete pod naším podcastem, vypsané, protože přece jenom anglický název nemusí všem úplně být srozumitelný. Přesto podporovat je dobré, jako vy podporujete pacienty, tak je dobré podpořit vlastně takovéhle projekty. Tak já bych si moc přála, aby těch podporovatelů bylo více a více. A na závěr řekni mi, Štěpánko, jak se chystáš na léto, jaké je tvoje osobní moto v tvém životě teď do budoucna?
Teď do budoucna těším se na léto, na sluníčko a na to, že žiju tady a teď a že si budu dopřávat ty radosti sama pro sebe anebo i se svými dětmi, se svýma holkama.
Já jsem moc ráda, že nová ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu k nám zavítala a vidíme, že i v těžkých tématech může být humor, můžeme si dělat radost. Já bych tomu řekla carpe diem, žijte opravdu tady a teď, každý den. A já ti moc děkuju za tohle naše setkání a věřím, že se zase potkáme ještě někdy jindy třeba nad vašimi nějakými projekty. Takže ještě pánku moc ti děkuju. Měj krásné léto, mnoho sluníčka a vážení přátelé, mějte se krásně a nezapomeňte, že v životě můžete psát básně. Naschledanou.